Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Sejrin tisimaw li l-Anton Grasso jaqra sil-toħra mir-romanz Asfur tal-Injam ta' Helen Borch, pubblikazzjoni Horizons.
Inselmilkom. Fl-axħar sil-taħallejna lil-Ponzio, entuzjazmat u ferħan għal-vjaġġ li kellu jagħmel. Il-ġirani taddew u s-sibt wasal. Ponzio kien lest kmini fil-ħodu qabel iż-żerniq. Portia kienet ilam qajma qablu u kella kollox lest. Valerio kienet joqsib iż-żiemel li kien ser kepu fil-waqt li l-karrettun li kienu serbu Ponzio u Portia kien se jinġibet mill-bowla. Il-kaxxa tal-karrettun kienet magħluqa bidrab isa garza biex tilqaħħom. Mix xemx matul il-jum u biex dbatti naqra mil-ksieħ ta' bil-lejl. Gajus kien jgħat jitkellem ma' Valerio minn taħt u taħxit li xtaqli wassalomlu għanċiħut li kienu jgħixu f'dawk l-inħawi u li kienu lejali lejn Ruma. Olimpija ma' deret imkien. Ponzio ma' taxkas, anzi, għalieħ kien aħjar li jommu ma' kienitxem. Missieru għenu jitla fil-kaxxa wara u sellimlu. It-tifel sellem lura untafa bil-qeda fuq xi kart kutri li kienet għamlet apposta Portia. Mingħajr ċeremoni, Ponzio telaq mid-dar fleta ċkejkna ta' 11-il sena u ma rjax il-bogħod min-niesu. Kien kuntent. Biċċaliq tal-karrettun u bleja li kellu minħabba nuqqas tarqat tul il-jiem li kellu jistenna biex jitlaq marru għajnej bih. Tamri qed sa ma waqfu għal nofsinhar biex jistriħu l-annimali u biex jitra. Meta reġgħu qabdu t-triq, Valerio rikbu quddiemu fuq iż-żiemel u qed ifhmu kif jaqra d-deżert. Daqqa jurih xi passi ta' xi annimal xkejken, daqqa jfhmu l-ġebel għal fejn kien kif inhu. Ponzio kien fis-seba' sema. U Portia kellha qalba ħinija tarah kuntent. Kienet tħobbu tassew lil dan it-tfajjel. Kull meta kienet tarahim dejja, kienet ħoss l-istess diqa hija wkoll. Il-jiem li jagħmlu flimkien tul il-vjaġġ kien żmien sabiħ għat-tlieta l-juma. Valerio kien armel, għax martu kienet mietet ftit taxxur qabel minn marda li kienet taħkem ħafna minn dawk li ma kinux indiġeni għall-akwati. Kellu tliet tfal ċkejknin li kienu jgħinuh fihom il-qaddieja tal-palazz. Ma l-aktar waħda li kienet tuħu interess kienet Portia. Jum wara jum, kien jara taqdid mira minn qalba u tagħmel iktar milli kien mistenni minna. Fil-jiem li kienu damu weħedhom fit-triq, beda jħoss iktar minn biberija u rispett leha. U tanta jemmen li anki kienet tħoss xi ħaġa lih. B'qalbu tqila, wassalhom sal-bieb ta' Nikodemu, għax ma xtaqx jitlaqgħu warajh. Iżda ma kellu x'asla. L-ordnijiet kienu natawlu. U kien kaptan ta' Ruma. Bl-ebda mod ma kien se jmur kontra kmant. Nikodemu kien raġel twajjeb tas-sew u ta' qalb kbira. Meta ra li Valerio kien beksibu jaqbad it-triq lura mal-ewwel, waqfu u konvinċih biex joqgħod imqar il-lejl sabiex jisrih iż-żiemel. Il-bawla kienu se jibqgħu Nazzaret bil-lest għal meta Ponzio jerġa' lura lejn id-dar. Valerio aċċetta u fil-għaxija kienu mdawri mal-mejda ta' Nikodemu jxorbu l-imbit u jiklu kelbnin li kienu offrilhom. Portia bħal dejjem għamet biex taqdi lil Valerio, imma din id-darba ma ħallix. Inkisret u kważi ħarbilha d-dmugħ imma ma tkellmitx. Nikodemu rom. Waraf li kien hemm xi ħaġa bejniethom. Meta sab il-moment fuqtu għammim mal-mejda u sejjaħ li tfajjel ħdejja. Ponzju kien diġà sar iħobbu lil dan ir-raġel li kien laqgħu f'daru u mar minnu fih. Nikodem muxtaq jurek fejn kien se jkun qed jgħix u talbu biex joħroġ passiġġata miegħu. Bil-vizzju, Ponzju dar fuq Porzja u talba permess. Mal-ewwel qalt l-iva, imma ġelitu jweda li ma kien se jitlaq waħdu żdej jibqa' viċin Nikodemu l-ħin kollu. Ponzju għannaqa u mar ma sit id-dar. X'insabu ruhom waħedhom Porzja u Valerju waqas kien kbir. Porzja għamet biex tani l-qaddejja li kienet daħlet ħdejhom biex tibda tiġbor il-platti, ma meta waslet biex tuħu l-platta Valerju minn quddiemu dan qabdilgħajda ftiegħu. Ħares fis fajneja. Oqgħod naqra bil-qiegħda mara. Inħasdet bikliemu. Meta raġel ta' grat bħal Valerju kien isejjaħ b'dak il-mod, kien qed juri li kien ugwali mal-mara li kellu quddiemu, kienet tfisser li martu jew l-arusa li Porzja ma kienet ebda minnu. Baqa' ħares liha biex juriha li kien jafeżaġġ kien qal u li ma kienx ħarb żball. Stennija se tiġbed ida, jew dawar wiċċa, ma baqgħet tħares lejh ukoll. Il-ftit minuti li għaddew minn bejniethom inħassu ishom snin għaż-żewġ maħbubin li kienuhom wisq ishom ukollox mistur mid-dinja ta' madwarhom. Imbagħad ġrat xi ħaġa li qatt ma basar għaliha. Baxx jitrasa u biżitu fuq xuftejjaħ. Il-ħażda malajr għaddietlu dawar idejh ma għadda. Ġebbi dalejħ u bisa l-ura bis-saxħa. Ġibdet l-ura biex terġa' tfittex fajnejħ u sabet dak li xtaqet. Bisitu fuq moħħu u resqet kemm l-ura. Xieħ u għarmel u għandi tfal. Għalli laf nifswiet. Infaqad titħak u għaltlu. 27 sena mhux xieħ. Kieku ma konċ għarmel ma bistekxu tfal ħabbejthom qabel ma ħabbejt lilek. X'aktar. Talbitu bħarsa nibbixa. Toħodni? Talaba. Tbismet bissima li s-siba fuq wiċċlanġli u ġbitu bew soħra fuq xuftejħ. Meta niġu l-ura nitkellmu. Qaltlu. Nilħaq nerġa' narak. Weda. Tbismet u komplit tiġbor il-platti biex tmur tagħmel dmira fil-ċina. Iggustaju tisbarazza. Ħarstu fuqha. Ġalita tiħmar u iktar iggusta. Sadan it-tant Nikodemu u Ponzju kienu ġew lura. Ponzju ntefaħdejn Valerju jparla dwar dak li kienra. Miskin Valerju ma tantx kellu moħħu, ma xorta kompla miegħu. Porzja ħarset lejh mingħajr manduna. U f'qalba stqarret l-imħabba li kienet ilha tħoss għal dan ir-raġel li tant kellu qalbu kbira u miftuħa għal kull min kien ikun makus. Fil-ħodu ġiwis malajr. Wara li Porzja u Ponzju selmu lil-Valerju, qabel ma qabad triqtu lura lejn Ġerusalemme, Nikodemu ħadhom miegħu sas-sinagoga. Porzja ma qed serja sas-suq biex tixtri xi affarijiet li kien jonqos għall-ikla ta' filgħaxija. Ponzju baqa' ma' Nikodemu biex jibda t-talim tiegħu. Meta daħlu fil-kamra li kien hemm wara s-sala prinċipali, ra li kien hemm diġà xi tfal miġburin jistennew biex tibda l-lezzjoni. Ponzju weħel fil-bieb. Ma kienx induna li kien se jkun ma' tfal oħra. Nikodemu poġġa jdejh fuq spallejh u anfas kemm biex jurih li ma kienx waħdu. Pass wara ieħor irnexxielu jdaħħal lil Ponzju fil-kamra u poġġa bil-qiegħda għadejn wieħed mit-tfal li kien qiegħed naqra maqtuh mill-oħrajn. Dar lejn it-tfal. U għalli l-om minn kien Ponzju, u kemm kien unura li jom li t-tifel tal-gvernatur kien ġi jitallem magħhom. It-tifel li kien bil-qiegħda ħdej Ponzju ma tħarrikx, imma it-tlieta tal-oħra li kien hemm klikka li lin minnhom bdew iwaqgħu ħażuffiet. Issa aqwa, it-tifel tal-gvernatur, qal wieħed minnhom. Qabeż ieħor ukompla ma sieħbu Ruman Maħmuġ. Nikodemu waqqafhom mal-ewwel, imma l-ħsara kienet diġà saret. Spallejn Ponzio li ġuħadu l-pożizzjoni tagħhom ta' kelb imsawwat u dendel rasu. Min taħt il-sien it-tifel taħdeh qallu. Ta' tix każ, Ponzio. Biklimu biss, ħas paċi kbira diħla f'qalbu. Dawar ħarsu lej u f'daqa waħda nduna li kien l-istess tifel li kien kelmu meta ħarab mid-dar 15 qabel. It-tifel baqa' b'rasu baxxuta, ma tbissimlu mingħajr ma dawwar rasu. Ponzio ftakar fit-tislija tat-tifel meta ltaqgħu Ġerusalemm. Narak, Ponzio. Mingħajr ħatma qallu li jekk kien jismu. Reġa' ħares lejn it-tifel. Ma dan qisu m'andunax għax kien mitlu fjikteb fuq il-lavanja li kellu f'ħoġru. Ġaba lill-lavanja tiegħu u beda jipprova jifhem il-lezzjoni li kienet għaddejja. Il-ġranet mala jraddew u saru ġimgħat. Ponzio kien beda jitgħallem jifhem sewwa bl-Aramajk u kienet jinduna li kienet tinteressa wkoll l-istorja ta' dan il-poplu. Nikodemu kien jgħallmu wkoll kif juża l-abaku u kif jagħmel ċerti kalkoli bidejh. Għal dawn il-lezzjonijiet kien hemm tifel ieħor biss li kien ġej minn familja li kienu jiġbru t-taxxi għall-imperu. Kien ismu Mattew. Kien tifel kwiet ħafna. Wieħed bil-ftit li ma kienx jimxu. Pjuttost kien jara kif jagħmel biex jgħin il-Ponzio peress li kien akbar minnu. Ir-relazzjoni tiegħu mal-bqija tat-tfal kienet storja oħra. Bejn il-lezzjonijiet, Nikodemu kien ħalli l-issubin jilabu. Daqxejn barra, biex jizvugaw wara ħin twil bil-qeda. Dan kien l-arħin għal-Ponzio. It-tfal li kienu ħadu għakontri l-ewwel ġurnata, ma kienux bidlu l-fema tagħhom dwaru. Kien għadu Ruman Maħmuġ fejnihom. U spiss kien isibruhom ħawel fil-ħawt fej kienu jżommu l-ilma li bi kienu jinħaslu riġlejn qabel ma dak li jkun jidħol fis-sinagoga. Ġiel kienu jaqdu bejnietom u jorbtuhom mazzok li kien apposta biex miegħu tintraba ċibima meta sida jkun qiegħed ġewwa. Aktar me għaddi żmien, aktar l-abbuż kiber u Ponzio bda jsaqs jekk kienx qabillu baqa' d-dar jaqla mingħand ommu. Darba fost l-oħrajn wieħed mit-tfal li kien ismu Samuel. Id-deċida li kellu bżonn daqtejn sewwa biex jiġi ftiegħu. Għax kien raħ jittewwe bosta drabi waqt il-lezzjoni. Andrej u Ġwanni semmewh minn dirajħ biex Samuel ikun aktar liberu biex waħħallu kemm jiflaħ bis-siegħu bil-pon. Jien bla waqt semgħu ħoss minn warajhom. Samuel ra għajnejn Indrin fetħu sew u ħareslula biex jara min kien ġie. Kważi daħaq meta ra min kien hemm. Dak beża minn sieħbu. It-tifel kien tal-mastru daxxa li kien dejjem joqgħod għalih waħdu. It-tilquh. Ordnalhom it-tfajjel. Samuel dar fuq b'sidru miftuħ. U jekk ma nitilqux, sfidaħ. Se tmur tajt il-missierek forsi jiġi għalih b'xi musmar. X'taħseb Immanuel? Immanuel ma tkellimx. Beda minxi bil-mod lejn Ponzio isu Samuel ma kienx għadu hemm. Dak ma felaħx li dan jinjora f'dak il-mod u ddim sħabu. Ħareġ idejja biex ħajjarlu daqqa ta' pon imma ma laqtux. Immanuel lanqas biss naqqas il-pass. Aħseb u wara kemm ikkalkulah. Samuel reġa' prova l-darba tnejn, ma kull darba li minn għalih se jolqod żgur, kull ma kien isib kienet l-arja tistennieh. Xir wasal qudiem Ponzio, Immanuel ħareġ idu qallu. Ejja Ponzio. Tlaqna għaddar. Ponzio għalla rasu biex jara kienx qed jgħidlu bis-serjetà. Ba fajnejh, kull ma kien hemm kienet imħabba kbira. Bla ma jaf kif, ħareġ idu u qabad dik li kienet offruta b'sinjal ta' ħbiberija. Indri u Ġwanni kienu taw paslura u telquh kif raw lil Samuel jitbaħnan wara dan it-tifel stramp. Immanuel baqa' ma ta' kasħadd minnhom. Qed lil Ponzio jqum bil-wieqfa sew u żammu minn taħt qabtu. Flimkien telqu bil-mod fid-direzzjoni tad-dar tal-mastru daxxa li kienet tinsab ftit il-bogħod mis-sinagoga. Nikodemu kien għadu tas-sinagoga meta wasal Immanuel. Kien se jindaħalu bejn iż-żewġ subien, imma meta ra kif aġixxa bejn il-mastru daxxa, ħapas l-ura biex ma jidirx u għalli jisolvi l-problema u. Meta telqu, u Ponzju ħareġ fil-bitħa u ċanfar li t-tliet subien li kien baqa. Daħħalhom ġewwa u bħala kastig ġalhom jorku l-art tas-sinagoga. Indri u Ġwanni xejn ma ħadu pjaċir b'Samuel, għax kien ħtija tiegħu li kien inqala dan kollu. Ponzju ma tkellimx. Meta Emmanuel ġibet f'direzzjoni differenti minn dik li kien għattati għad-dar ta' Nikodemu. Kien muġuħ għajjen, wiċċu kien mimli bid-dem. Blamħat ma' qabbadhom, idmuħ dew jinġemaw fuq x-farajnejħ. U fl-axħar dew igerbu maħaddejħ. Emmanuel li kien itwal minnu sew għafa zrija u aktar madwar l-għamla ċkikna ta' siħbu kważi refawtu li l-titpassi li kien baqa biex waslu d-dar fej kien jgħix. Għadda minn ġobib li kien hemm la ġemba u Ponzju sabru f'ħanut tal-injam. Kien hemm għodda fuq il-bank u ħafna seratura mal-art. Fil-kantuniera għaraf li l-Josuf li kien mitluf jaħdem il-minċotti li kien juża biex qabbad l-injam flimkien. Kif sema l-passi, u la rasu bissem xinrali li Manuel diħel. Ma tanġda minn bissem xinrali stat ta' tfajjel li kellu miegħu. Amma l-ajr, u f'żewġ passi wasal fejn ibnu ġabar li tfajjel li kien kważi bħasħażin f'dirajħ. Flimkien, il-missieru li ben baqgħu deħlin il-ġewwa bla kliem, samma waslu fil-kamera li kienet isservi bħala kċina wkoll fejn kienet kiet ommu. Dak li jinni daħlu fuqha kienet qed taħdem fejn il-fuklar, taħmil ħobs li kienu sejklu aktar tard filgħaxija. Xara kien miġbur u motti kollu taħt maktur kif kienu jagħmlu n-nisalut kollha. Il-mant ma kienux il-bsuħ meta jkunu ġewwa għax kienu jtellifhom waqt ix-xogħol. Mir, sejħilha bil-mod żewġja biex ma jaħsadix. Id-drittat u dawret rasha bid-bissi ma tixel fuq wiċċa bħal żewġa s-serjet malajr. Iġġara. Għaltilhom jew tiġbu l-biqija tal-fuħħar u buqar li fih kella ftit ilma. Poġġiethom fuq il-mejda u ħadet biċċa drab li kella qalb l-affarijiet tal-ħjata. Josuf u jġibix ma ħares lejn Emmanuel minn flok. Dak ħares lejn ommu li kienet qed tistenna tweġiba. Sawtuh imma. Waqqaftom. Imma ma ridx inħidu d-dara x-miskina dik li tuħ ksibu tajt x'kemm tinkwita. Għatli tajnu int imbagħad inwaslu jinlura d-dar ta' Nikodemu. Għajnejn Mirjam infetħu beraħ. Dan it-tifel tal-gvernatur? Staqsietu. Emmanuel kull m'għamel ta' daqqa b'rasu. Mirjam ikkonfondiet u ħarset li żewġa. Ratu bħarsa tankwit fajnejħ. Ibni, għaltlu bil-kwit. Xaħat jaf li ġibtu għawn? Emmanuel xen gerrasu. Mirjam ma tkellmit xiktar, ma f'qalba beżat li b'ximot, seta jahil Emmanuel li weġġa li dan it-tifel importanti u jidħol b'borman kwit. Josuf, bħal qralax sibijieta u ħareġ bil-kamera bla ħoss u rħiela lant Nikodemu biex jafżaħ fejn kien jinsab Ponzju. Wara li telaq Josuf, Mirjam dawret l-attenzjoni tagħha lejn it-tifel midrub. Miskien kien qed jinfaraġġ, kellu d-binġi l-viola tiela f'dirajħu f'sajħ. Bdiet timsalu d-dem imma wiċċu beħlewa kbira, naqra kiex fitulu u ħadet nifsi l-ġewwa. Għarfitu li kien it-tifel li kien wenu meta kienu qegħdin Ġerusalemm, ħarset fajnejn bina li meta ra ħarsita dbissem. Kif kien jifniha? Ma kien iċċissib tarf ta' moħħu. Kien tifel kwietu, bidjenti ma' fl-istess ħin kien mistur. Qatt ma kull taf x'inhu jagħmel u jifinta. Kienet tinkwieta li għadd xi darba jidħol xi basla u ma jkunx kapaċi joħroġ minnha, ma s'issa din qatt ma ġrat. Ponzju kien beda ġejf tiegħu u talaba naqra ilma. Mirjam melsiet l-wiċċu u tagħtu mill-ewwel. Mal-ħas dik il-kemxejn imħabba, Ponzju ma felaħx aktar u krolla f'bikja taqsim il-qalb. Dik Dak li jien Mirja minsit l-inkwit kollu li kella u ħasset biskompassjoni kbira għal dan it-tfajjel. Dawr id-diraja miegħu u ħafsitu magħha mingħajr kliem u ħallitu jibki kemm jiflaħ. Meta fl-aħħar waqaf, messitlu wiċċu mill-ġdid, qisu ma ġara xejn. Immanuel qatt ma telaq minn ħdejh ma tkellimx lanqas. Ponzju kalma u aċċetta l-biċċa ħobs friska li offritlu Mirjam bil-ħerqa. Kellu ġuħ tabal u l-ħobża kienet qed fuq daq tant laqas mitlu qalbu. Sadri tant wasallura Josuf u bajnejh fihem lill-martu li kollox kien sew. Tagħtu biċċa ħobs imgeżu rof biċċa drab u telaq biex ikompli jagħmel xi ħaġa wara tax-xogħol. Ibdi terfa l-affarijiet li kienet qalet biex iddewli l-Ponzju wara poġġiet bil-qiegħda biex tkompli tħid ftit ieħor. Meta ra hekk, Ponzju dar fuq Emmanuel u talbu biex imullu lad-dar. Dak għam impostu, mar bis l-ommu u Ponzju reġgħu għaddew mill-ħanut ta' missieru. Abba, se nwassal il-Ponzju nerġa' niġi. Emmanuel kien waqaf qudiem missieru b'rasu kemm baxxuta b'sinjal ta' rispett. Josuf u lil wiċċu minn quddiemu biex aħares leħ. Illum urejt laqet issir raġel għallu minn taħt il-sien. Gburi bik. Kifixlu naqra xaru b'sinjal ta' affett, bagħat it-tifel dar u ħareġ il-barra mill-ħanut għalfejn siebu li kien baqa' ħireġ fit-triq biex jistennieh. Huma mixin lejn id-dar ta' Nikodemu Ponzju sema daħka ċkejk naħirġa minn fum taħdejh. Ħares lejn Emmanuel biex jipprova jifhem għalfej kien qed jitħaq. Kollok inkwiet, insomma, għallu dak fil-waqt li faqqad dak. Ponzju kważi tfantas. Tista' tgħidli x'hemm daqshekk tad-daħq b'daqshekk. Emmanuel kellu jaqaf jimxi tant kemm kien qiegħed jitħaq. Min tix tara waħdek. Dawk minna li jom li juma b'saħħithom, għax qabdu ma min jiflaħ inqas minnhom. Ma intu rejtom li jint aktar b'saħħtek, għax jint ma bżajtx minkejja li juma kienu ħafna ikbar minnek. Fajnejn kulħadd huma inqas u int akbar. Għax kull min jitkabbar jiċċekken u min jiċċekken jitkabbar. Ponzju ma tantx fehm, ma xorta daħaq ma dak li kien salvaħ it-tieni darba. Meta waslu għand Nikodemu sabu lill-porzja fil-bib tistennieh. Ma li ratu niżlet l-adba u ma rid tiġri tanqu. Miskin, ħanini, qaltlu. Taf kemm inkwetajt għalik. Daret lejn Emmanuel wanqit ukoll u nfexxet tirringrazzjah tal-li kien daħal għall-Ponzju. I kienet taf eżaġġ kien ġara, għax kien irrakkonta la kollox Nikodemu meta kien mar Josuf biex jafżom fejn kien jinsab it-tifel. Emmanuel dbissem, id-bissima sabiħa li spiss kienet fuq fommu u ma tkellem xejn. Porċja dawr id-dira ma spallin it-tifel li kienet ħobb, daqs li kieku kien bina stess u daħlitu l-ġewwa. U dieħel ħares lura u sellem lil Emmanuel bajnejh. Da kolla jdeħu għallu, narak Ponzju. Il-bib inqalaq. U Ponzju għaraf li kien għadu kif għamel l-ewwel ħabib laqat kellu tamparu. Il-ġumat gerbu u saru xhur. Ponzju u Manuel saru inseparabli. Fejn tara wieħed kont kun ċert li se tara l-ieħor. Blenuna ta' Manuel Ponzju kien ser tajjeb ħafna fl-istudji tiegħu. Darba fost l-oħrajn Ponzju kien ser Sant Emmanuel biex joqgħod ftit idejh waqt li kien ikun qed jgħin lill-missieru fil-ħanut. Rid titeħ sorpriża. Allura ma kienx jafsaħ li sejjer. Meta wasal viċin il-bib tal-ħanut, ittawwal inkiss biex jara jekk kienx qiegħed hemm. Emmanuel kien bil-qiegħda mal-art. Saqajim salbin, inaqax forum ta' asafar ċkejknin minn ftit biċċiet tanjam li kien taħmissieru biex jilabbihom. Ponzju ntilef ħares lejh. Emmanuel lanqas bisħassu, tant kemm kien attent għal xogħlu, u Ponzju għażir li ma jtilfux. L-asfur li kellu f'idejh kien kważi lest, u Ponzju staġeb kemm ġabu jixxiebaħ ma' sfur ta' veru. Meta l-istieħ, Emmanuel farflu sewwa mbagħad poġġieħ fil-pala ta' jidu. Għamel mossa bħalli kieku rid itajru. Minnu fieħ, għasfur żgħir tar minn idejh u baqa' ħireġ mill-bieb fejn kien hemm pont swit t'awwal. Immanuel raħ u tbissem. Ponzu kien għadu qed jipprova jifhem dak li kien għadu kif ġara. Immanuel qabad għasfur ieħor li kellu lest u għamel l-istess. Il-ferri li kien jidher fuq iċ-ċjara l-għasfur tal-injam jinbidel fuq ħedd tad-demm u l-laħam neħħa kull biża li seta' beda jħoss f'qalbu Ponzju. Ma stax jifhem kif kien qed jagħmel dan il-ħabib tiegħu. Ma kien jaf ukoll mhux kollox tista' tifhem fil-ħajja. Wieħed wara l-ieħor. L-safar tal-injam saru ta' veru u taru lejn is-sema fejn kien postum. Jittajru mar-riħ. Immanuel qam biex jilqa' lil-sieħbu flimkien daħlu ġewwa. Imma sejjaħ. Ommu ġbitu mill-ewwel u qaltlu biex jgħaddi. Bil-qiegħda bi swita kien hemm Porzja. Ponzju nħasad x'inra, avolja ma kienx xi ħaġa rari li Porzja tkun fid-dar ta' Merija ma xi tfajla kienet sabet wens kbir f'omm Immanuel. X'ġara Porzja? Talaba. Xejn qalbi. X'i tridu jiġri? Ġej tinsellem lil Mirjam u lil Josuf qabel ma ntilqu lura Ġerusalemm. Ponzju ħass ħessa kbira tiela mill-iħtar ruħu. Nazaret kien għall-qalbu. Kien jaf li xi darba jew oħra kien se jkollu jerġa' lura lejn id-dar imma ma basarix li l-ġurnata kienet waslet daqshekk viċin. Porzja ratu jissarja f'daqqa. Batalik missierek ħanini. Dalgħodu wasal Valerju. Għada nitilqu miegħu. Ħarset li bħalsa ta' ħniena. Ħarġet ida biex imur ħdejha ma' u daru telaq il-barra. Ma riġuri lil Mirjam li kien qed jibki. Immanuel ħareġ warajhom marru bil-qiegħda fil-ħanut tal-mastru d'axxa. Qabad biċċanjama u beda jnaqqax għasfur ieħor. Idejh kienu tas-sena u madamx biex ħareġ milta tajra minn qalb l-injama li kellu f'idejh. Ponzju kien tilef l-interess fit-tnaqqix. Kien wisq medi jaħseb kif kien se jnexxilu jgħix mingħajr il-bib li kien għamel f'dan ir-raħal x'kejken. Kien hemm Nikodemu li kien sar kważi missiera lih. Kien imexxieh u jikkoriġih b'tant klewwa li Ponzju ma kienx jitieħli ma jobdix. Kien hemm Josuf u Mirjam li kienu laqgħu f'darhom daqs li kew kien bilhom stess. Imma l-aktar li kien se jħoss kien in-nuqqas ta' Immanuel. Kien isib wens fis-skiet ta' dan it-tifel li kien tandi differenti mit-tfal l-oħra li kien jaf. U allum nieqfu hawn bl-istorja tagħna. Inkomplilkom darb'oħra. Sadakinar inselmilkom.
Għadkom kem smajtu li l-Anton Grasso jaqra sil-toħra mir-romanz Għasfur tal-injam ta' Helen Burch. Tekniku Joe Brinkat.